Já vás taky pěkně vítám. Jsem rád, že jsme se sešli i po druhé, že vás to neodradilo. A pomodlíme se zase na začátek a pustíme se do toho studia. Jsme vděční, Hospodine, za to, že nás přitahuješ k sobě, že nám pomáháš v našich životech, abychom obstáli, že nám dáváš rozumět věcem kolem nás, lidem i sobě samým. Děkujeme, že můžeme studovat i Bibli. Prosíme, aby si nás přitom vedl. Chceme si nyní vložit do tvých rukou. Amen.
Amen.
Já jsem si uvědomil, když jsem včera, před 14 dny odjel, že jsem vlastně, myslím, že řekl, abych něco po sobě, abych se nějak představil, ne? A já jsem na to zapomněl.
Jste to říkal nějak skromně, a vy jste říkal, že si můžete i neskromně.
Tak jenom kratičce, jo. Já učím na Husitské teologické fakultě starý zákon hebrejštinu, to znamená biblistiku, tam učím. Jo, tomu se věnuju se profesně interpretaci starého zákona. Jo, ale vidíte, že děláme nový zákon taky, takže pracuju s těmi textama. My musíme publikovat, takže ty knížky, které tady nabízím, to jsou vlastně výklady tohleté učebnice, podle které jedeme. Tam je všechno, my z toho jenom něco vyzobeme, my to nemůžeme projet, ale máte to tam všechno, co je potřeba si k tomu vědět. Stačí to takhle, když tak to doplníme později.
Co máte nejradši ze starého zákona, jako, nebo nejulíbenější vaši takový?
Asi tam nemám něco nejoblíbenějšího. Mě to oslovilo, ta látka oslovila jako celek už od začátku, už když jsem studoval. Mě to uchvátilo a postupně do toho pronikám, takže já vždycky mám oblíbené to, čemu se momentálně věnuju. A to jsou žalmy. Pracuju na žalmech, tak to mě pohlcuje. Ale když mám nějaké přednášky a musím se věnovat jiným textům, tak zase se mi líbí ty jiný texty. Prostě líbí se mi tam úplně všechno. Tak. My máme jako křesťané příští týden velikonoční svátky. Takže si něco řekneme v tom duchu spirituality listu Římanům i k těm velikonočním svátkům. No ale já se ještě na chvilinku vrátím k tomu, co jsme si tady povídali minule, jestli si to vybavíte. My jsme začali v 10. kapitole takovým textem, ze kterého vyplývala taková cesta, kudy se jde, jestli si vzpomínáte. Jo, že ten apoštol má nějakou koncepci, že někde začíná a někam to chce dovést. A řekli jsme si, že ten list Římanům, že je vlastně jeho taková závěť, takové shrnutí, asi ne teologie, to je hodně vznešené, ale spíš shrnutí důležitých podnětů k duchovnímu životu, které by si člověk měl osvojit a promyslet, aby ten svůj život prožil nějak hodnotně. Ten svůj křesťanský život. Jo? Ale samotná ta epištola, ten list Římanům je psán velice hutně. To vy sami víte, když se do něj pustili, že to opravdu si s tím musíte dát práci a opakovaně to číst, protože on to tam namačká, jak to nejvíc jde. Ale tím pádem je to velmi chytré, že jo? A když to čtete opakovaně, tak vás to nenudí, protože pořád tam něco objevujete. Pořád tam jsou nějaké důležité věci. To jsme si říkali všechno. No a ještě jsme si ale neřekli, jmenuje se to spiritualita listu Římanům. Neřekli jsme si, co to je ta spiritualita. Že jo, list Římanům jsme si nějak popsali. Spiritualita je vlastně takový počeštěný latinský název, který bychom v češtině mohli vyjádřit jako duchovní život nebo nějaký duchovní podněty v životě nebo duchovní principy. Ale tím jsme se dál neposunuli, jenom jsme vlastně ten název trošku přeložili. Ale ono tam jde o to, že věřící člověk se nějak ve svém životě učí rozumět Pánu Bohu, rozpoznávat ve svém životě nějaký podněty od něj, vyrovnávat se nějak s tou látkou, která je v Biblii. Jo? Nějak pracovat i sám se sebou, abych rozuměl i sobě. A toto všechno patří do té spirituality. Takže my se snažíme nějak v tom životě soustředit na něco. My se snažíme na sobě pracovat. Jo? Podporovat svou vnímavost. Pamatovat si různé věci, učíme se modlit se k Pánu Bohu, učíme se žít tak, abychom byli užiteční lidem. Učíme se, abychom měli naději, když se dostaneme do těžkých problémů, abychom prostě věděli, jak to zvládnout. Hlavně se taky učíme, abychom, když prostě budeme muset vstoupit do nejtěžší oblasti našeho života, to znamená do údolí stínů smrti, jak říká žalmista v žalmu 23., tak abychom věděli, abychom na to byli připraveni částečně. Na to se asi nedá úplně připravit, ale abychom s tím počítali a počítali i s tím koncem a nějak, aby nám záleželo na tom vnímání pomoci od Pána Boha. A tohle to všechno prostě zpracovává ta spiritualita. Patří tam do toho i to, že se nějak učíme myslet. Jo. Učíme se uvědomovat si určité principy, uvědomovat si svoje stereotypy. Takže je to taková komplexní práce na sobě. Možná, že kdybych to chtěl úplně zjednodušit, tak spiritualita, to je vlastně takové učení se modlitbě, nebo učit se chodit s Pánem Bohem. Učit se být mu blízko, učit se ho vnímat. Jo? Tak tohle to ten Pavel v tom listu otevírá na základě svých zkušeností, protože on se to učil po celý život a teď už je to starý muž a ví, že víc toho nenapíše, to jsme si říkali minule. A že když umře, tak lidi, které oslovil, tak oni na něm byli závislí, proto jim píše ty dopisy, že jo? Protože jim vlastně ty věci doříkává nebo ještě někam směruje, ale když umře, tak oni už tady zůstanou sami, žádný dopisy od něj nedostanou. Takže oni se musí naučit být samostatní a naučit se nějak zvládat ty problémy, které na ně dolehnou, i když ten apoštol nebude k dispozici. A tohle to on je učí. Aby byli samostatní, aby ten vztah s Pánem Bohem měli živý. Jo. To fungovalo prostě. Tak. My jsme teda minule se zabývali tím procesem, který tam Pavel popisuje v té 10. kapitole a podle kterého má tu ten list Římanům postavený. A to není jediné, jediný princip nebo jediný postup, který v tom listu uvádí, protože ta spiritualita je nějaký proces. A v tom procesu jsou určité body, určité zákonitosti, které je třeba registrovat. A na různých místech toho listu Římanům on se tomuhle tomu znova věnuje. Takže my si aspoň přečteme ta místa. Jo? Jak tomu řeknu možná pár slov. To znamená, dokončíme ještě to, co jsme si řekli minule tady. A já to možná připomenu, aspoň kratičce v té 10. kapitole, tam to bylo. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili, jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli, jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval, a jak mohou zvěstovat, nejsou-li poslání. Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci. Tohle jsme si včera četli. Jo, a tam jsme si řekli, začíná to vlastně ve Starém zákoně. To znamená v tom, jak Starý zákon zaznamenává určité Hospodinovy výroky. Apoštol Pavel je Žid, takže ten Starý zákon dobře zná. A on vychází z toho Hospodinova výroku, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. A říká tam, že na začátku musí stát Hospodin, který člověka pošle. Jakmile ten člověk je poslán, tak mluví. A když mluví, tak jsou lidi, kteří mu naslouchají. A když mu naslouchají, tak se v nich probouzí víra. A když se v nich probudí víra, tak mohou začít vzývat Hospodina, který k ním poslal toho člověka. Takže kruh se uzavírá. Začíná to od Hospodina, přes lidi zpátky to vede k Hospodinu. Takhle by se taky dala definovat spiritualita. Jo? Že ten podnět začíná u něj a výsledek je probudit víru, která člověka vede zpátky k Hospodinu. Tak a teď v první kapitole listu Římanům. Nestydím se za evangelium. A teď to čtu z ekumenického překladu. Nestydím se za evangelium. Vždyť je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Kratičký oddílek. A zase je to postaveno na jednom výroku ze Starého zákona, Hospodinově výroku z proroka Abakuka, předtím to byl prorok Izajáš. Ten výrok zní, spravedlivý žije vírou. Jo? A apoštol Pavel to rozvede a řekne, já se nestydím za evangelium, protože evangelium to je moc, to se řecky řekne dynamis. A od toho existuje v češtině slovo dynamit. To je obrovská moc, to evangelium. Ta moc ale vede ke spasení, to znamená k záchraně. To není moc, která by člověka nějak destruovala, poškodila nebo ho jen informovala. Jo? Pro každého to je určeno. To znamená, nikdo tam nemá žádná privilegia. A pak to upřesní pro Žida i pro Řeka. To znamená pro toho, komu se Bůh zjevil, kterého si vyvolil předtím, i pro toho, kterého si volí teď Řek Poán. Jo, to si později možná si něco k tomu řekneme. V něm, v tom evangeliu, se zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Tady řekne, to znamená, Hospodin z nás činí spravedlivé lidi. My tomuto dění, které přichází od Hospodina, můžeme jenom věřit. A když mu věříme, tak to nakazí ty ostatní lidi, protože víra je nakažlivá. Formulace je přijímána vírou a vede k víře. Všechno to závisí na víře, ne na informacích. Jo? Každý z nás věří proto, že ho někdo vírou nakazil. Ne proto, že by to měl v hlavě logicky uspořádaný, přečetl si nějaký knížky, rozumíte? Víra se nedá dědit, ale tím, že jste vedle věřícího člověka, tak ta blízkost tomu věřícímu člověku vyvolává v druhém víru. Apoštol Pavel tady řekne, základem té víry je evangelium. V tomto případě evangelium je moc, je to zpráva o tom, že Hospodin nám zkvalitňuje život, neboli činí nás spravedlivými. Jo? Zkvalitňuje nám život, působí takhle na nás. My mu máme věřit, na perspektivě my mu věříme, tím se to šíří i na ostatní lidi. Za to já se nestydím, řekne apoštol Pavel. A to všechno vychází z toho textu, který je v tom toho proroka Abakuka. Teď musím přejít do studijního překladu. A nebo nemusím. Nemusím. ...23 až 28. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla, vyměnili pravdu Boží za lež a sklánějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní, jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádosti jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jo? To je opak toho, co jsme si teď řekli. To znamená, když člověk nekultivuje svůj život, tak se mu ten život rozpadá. Rozpadne se mu, ztratí hodnoty. Přestane být užitečný svému okolí. Začíná to tím, že přestane uctívat Hospodina, to znamená, přestane ten vztah s tím Pánem Bohem budovat. A v okamžiku, kdy přestane, tak jelikož člověk je náboženský tvor, tak to místo toho Pána Boha nahradí nějaký předmět, ke kterému se upne. To znamená, začne uctívat nějaký předměty. Zamění slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Jo, to znamená, hodnotu pro ně teď začne mít třeba ten pomíjitelný člověk, nebo pták, nebo čtvernožec, tím naráží na různé náboženské praktiky, ve kterých jsou ti bohové představeni jako lidské postavy nebo zvířata a tak dále. A pak je Bůh nechává na pospás, projeví se to tím, že przní vlastní těla, ty to tam rozvíjí, že jo, dostávají zaslouženou odplatu, protože si nedovedli vážit toho, co dostávají od Pána Boha. Takže ten princip, že tam může docházet i k jakési entropii. Jo, když člověk prostě na sobě nepracuje, tak ho to poškozuje. To je takový varování. Ve 4. kapitole, 10.11. Abraham. Jo? Tady se věnuje Abrahamovu příběhu ze 17. nebo z 15. a 17. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Všechno, co tam on říká, je postavený na tom starém zákoně. Jo, z toho vždycky on to odvíjí. Takže pro apoštola Pavla ten starý zákon je učebnice spirituality. On vlastně učí číst starý zákon jako takový duchovní cvičení nebo podněty k ovlivňování svého duchovního života. A on tady říká, 10. 11. verš, nebo já začnu koncem 9. Abramovi byla víra počítána za spravedlnost. To je zase citace z té první Mojžíšovy. Jo? Abraham uvěřil a Hospodin ten fakt, že mu Abram důvěřuje, hodnotí nebo vnímá nebo považuje to za projev spravedlnosti. Uvěřit Pánu Bohu znamená být spravedlivý. Řekne, to je jenom citace z toho starého zákona. A teď apoštol Pavel to rozvíjí. Kdy to nastalo? Kdy mu to bylo započteno? Byl už obřezaný? Nebo ještě nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž ještě před ním. Znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. Tak se stal otcem všech neobřezaných, kteří věří a jimž je spravedlnost připočtená. A tím řekne, ta spravedlnost to není výsledkem náboženského činu. Obřízka je náboženský čin v tom židovství. Jo? A v tom židovství to fungovalo tak, že když se necháte obřezat, tak jste kvalitnější lidi. A apoštol Pavel řekne, takhle to není. Hospodin Abrahama považuje za kvalitnějšího člověka ne až po té, co se nechal obřezat, ale v tom okamžiku, kdy mu uvěřil.
Vlastně jako mě jde hlavou, jak ta budování ty spirituality nebo chození s Bohem nebo život s Bohem vlastně. Na jednu stranu ten Pavel vlastně říká takhle ne, vlastně to není jakoby náboženský úkony, to je něco jiného. Na druhou stranu všichni ty náboženské úkoly dělali, on asi taky dělal, my taky děláme. Tak tam cítím takový jako konflikt vlastně, děláme něco, co ale vlastně neúplně funguje, nebo není úplně jako k tomu budování té spirituality třeba tak důležitý vlastně, jo, nebo jako on to asi neodsuzuje, ale zároveň jako říká jako není potřeba se obřezávat, není potřeba dělat tyto ty úkony, jako jo. Přitom to pro ty lidi, a dneska taky to taky asi, že je důležitý vlastně chodit do kostela, dělat všechno, ty rozpovědi, já nevím, jak to mají, že různý církve, ale nějak se to považuje za budování spirituality, ale zároveň to možná tak úplně jako není, no, tak nevím.
Ano, to je dobrá otázka.
Tam takový cítím prostě v tom nějaký konflikt, jakože možná to, co děláme v těch kostelích a tak, není všechno, nebo není to tak podstatný a zároveň to teda děláme a možná, jestli nejsme trošku jako mimo někdy.
To, že to děláme, ty náboženské činy, to je dobře, protože ono nám to pomáhá. Jo, to jsou takový podpůrný věci v našem životě, které potřebujeme, abychom aby ten život nebyl takový roztěkaný. Akorát ten apoštol Pavel to nechce smést se stolu. Ale on řekne, nesmíte to brát jako základ svýho života. Tam byly dvě takové konflikty v té prvotní církvi. Když ta prvotní církev začala růst a přicházeli do ní lidé Řekové, kteří nebyli obřezáni. A oni chodili s těma židama do synagogy. Ale už uctívali, nebo už věřili, že Ježíš je Mesiáš. A pořád chodili se židama do synagogy. A v té synagoze byli jak ty Řekové, kteří přišli, tak ti židé, kterým se otevřel zrak, byli to vlastně židokřesťané. A ne mezi židama normálníma, ale mezi židokřesťanama a těma pohanokřesťanama vznikl obrovský konflikt, který popisuje 15. kapitola Skutků apoštolských. Ti židokřesťané tvrdili, abyste mohli žít kvalitní život, musíte se nechat obřezat, protože takhle to řekl Hospodin. Apoštol Pavel je žid, on sám je obřezaný, je velmi vzdělaný, ale on vůbec neví, jak na tenhle ten argument má reagovat, protože ví, že s tím nehne, to nemůže zpochybnit. Když něco řekne Hospodin, tak se to nedá zpochybnit. Nebo ať si to zpochybňuje, kdo chce, jak chce, stejně to platí, protože to řekl Hospodin. Rozumíte? Takže on neví, co si s tímhletím podnětem poradit, tak vyšlo poselstvo k Jakubovi, znáte možná ten příběh, k apoštolu Jakubovi do Jeruzaléma a on tam s nima otevře třetí Mojžíšovu a tam jim přečte, co Hospodin řekl, že mají dělat lidé, kteří se připojují k božímu lidu. A to znamená nejíst maso obětované modlám, nejíst krev, nesmilnit a nejíst maso z krví. Myslím, ty čtyři věci, jo? Řekne jim, tohle to tam čtete, tohle po nich vyžadujte. Všechno ostatní. Oni pochopí, když budou do té synagogy chodit, protože tam se jim čte Mojžíš A pokud jsou otevřený, tak oni na to budou reagovat. Ale tohle to Hospodin vyžaduje od těch konvertitů. Oni se vrátějí, se píšou dopis, rozešlou ho, problém je vyřešený. Jakub jim neřekl, přestaňte obřezávat vůbec. On řekl, tohle je priorita, tamto ostatní k tomu dorostou. A pak přijde druhá situace s apoštolem Pavlem, když už má svoje spolupracovníky, jedním z nich je Timoteus, a chodí do synagog a tam prostě hlásá, že Ježíš je Mesiáš, tak on toho Timotea nechá obřezat. To znáte, že jo? Nechá Timotea obřezat. I přesto, že ví, že ty vnější náboženské činy se nesmí přeceňovat. Ale ví taky, že když by ho tam přivedl mezi to židovské společenství, tak pro ně ten Timoteus nebude mít žádnou autoritu. Oni ho nebudou poslouchat právě proto, že on nebere vážně, co říká Hospodin. A když k ním přijde člověk, který jim říká důležité věci, ale sám nebere vážně, co říká Hospodin, tak oni ho neberou vážně. On se tím odpravil. Tak, aby to nenastalo, tak ho nechal obřezat jako dospělýho chlapa už. Neboli apoštol Pavel to nebourá všechno a priori. On jenom učí, on posouvá důraz. On neřekne, obřízka je špatná. Jo, on řekne, v tomto případě u Abrahama, že jo. On řekne, obřízka, na základě obřízky si nemůžete myslet, že jste kvalitnější lidi. To, že poslechnete, co Hospodin říká, neznamená, že jste kvalitnější lidi. Kvalitnějšími lidmi se stáváte tehdy, když vás kvalitními lidmi učiní Hospodin. To znamená, když vás ospravedlní, když vás prohlásí za spravedlivé, tak jste spravedliví, ne na základě toho, co uděláte. Rozumíte to? Posunu toho důrazu. Některé věci jsou jenom v Hospodinově kompetenci a člověk si je neobstará svým náboženským chováním, ale přesto, když věří, tak ty náboženské úkony mu pomáhají se stabilizovat a pomáhají mu ten život prožít v jakémsi klidu. Uspořádaný, aby ten život byl podle řádu. Tak to byl čtvrtá kapitola. A v té čtvrté kapitole ještě jeden proces. Tam je formulace v 18. verši. Já vám ji přečtu z Kralické Bible, protože oni to přeložili doslova a úplně mistrně. Hospodin mu ohlásil, když k němu poprvé promluvil k tomu Abrahamovi, tak mu ohlásil, že bude otcem mnohých národů. A přitom on do té doby neměl žádný dítě. A bylo mu 75 let, když ho Hospodin oslovil. A jeho ženě bylo 65 a byla neplodná celý život. A Hospodin mu ohlásí, že bude otcem mnohých národů. Jo? A teď apoštol Pavel tady řekne. A on v naději proti naději uvěřil, že bude otcem mnohých národů podle toho, co řekl Hospodin. A v ekumenické Bibli potom to pokračuje. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnostem o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Já jsem řekl 75 a tady jste četli 100. Ale to není v rozporu. Poprvé, když ho Hospodin oslovil, mu bylo 75 a tam mu to řekl. Ale on ještě 25 let čekal, než se mu ten syn narodí a naposled ho oslovil v těch 100 letech. A teprve potom, a to manželce bylo 90, teprve potom měl to dítě s tou neplodnou manželkou. Jo, a on tady vlastně řekne, ten Abraham tomu, co řekl Hospodin, věřil víc, než realitě, ve který žil, to znamená svému věku, své neplodnosti a neplodnosti své manželky. Ta neplodnost jeho byla dána věkem, neplodnost manželky byla dána věkem a faktem, že ona celý život byla neplodná. A pro něj tohle nehrálo roli, řekl apoštol Pavel. Protože to, co řekl Hospodin, pro něj bylo důležitější. On tomu věřil navzdory té situaci, ve které žil, a Kraliští to přeloží v naději proti naději. Tak nádherná formulace. On žádnou naději neměl. Vůbec žádnou naději neměl. A přesto, když to Hospodin řekl, tak tu naději měl.
Nerozumím tomhle textu, protože dneska to je proti biologii úplně, že jo, proti všemu možnému. A navíc to psali v době třeba 500, kdy tenhle text byl napsaný dávno po Abrahamově smrti, tak to si to jako lidi vymysleli, nebo vlastně jak to máme třeba rozumět tomhle tomu textu nebo těm číslovkám jako tomu věku a tak?
Ne, nevymysleli. Tam jsou, když čtete ten příběh té první Možíšově, tak on, ten Abrahamův příběh začíná ve 12. kapitole a tam je mu 75. Pak se odehrávají další události a pak k němu promluví Hospodin znova, to je v 15. kapitole, potom v 17. kapitole a to už je o 25 let později.
To je ale ve 100 letech mít jako dítě, to musíme nechce věřit.
Tam se to číslo chce zdůraznit, že to je zázrak, že to není na základě biologických daností, protože ten syn, který se narodí, se nenarodí na základě jakýchkoliv biologických předpokladů. To je jenom z Hospodinovy moci. Takže on vlastně, ta manželka, když otěhotněla, tak zažila zázrak. Jo? To, její těhotenství, to byl zázrak. A ten zázrak byl daný tím, nebo se uskutečnil, nebo spolu uskutečnil tím, že tomu ten Abraham věřil.
Takže je možný tomu rozumět jako symbol nějaký?
Ano. Je to podně prostě k víře, to duchovní výpověď.
Tohle není ani historická kniha, ani biologická kniha, ano, ale ano. Náboženská kniha.
To má, ano.
A tak je to třeba chápat.
Ano.
To je náboženské poselství a ne informace o tom, jak byl přesně stvořen.
Ale ono to tam není oddělený. Jo? Ona ta historie, ty reálie, tam pracujou, jsou mnohdy jako pozadí na scéně a zdůvěryhodňujou to mnohdy.
No a já si myslím, že když to má být teda, aby tomu teda všichni jako brali to, jako, že to je ten zázrak, tak už to musí být zatím přirozeným limitem, jo? Protože když jsi v přirozeným limitu, sice je to třeba zázrak, ale většina lidí to tak brát nebude, jo? Ano. Protože si řekne, tam se mohlo něco stát, špatný vyšetření, cokoliv, že jo? Když už je to tam, že to prostě je za hranicema,
je to absolutně nemožný,
že se třeba ty lidi dožijou mimořádného věku, kterého se třeba ty ostatní lidi třeba nedožívali, jo? Když třeba ho nemají úplně na rok přesně spočítaný, že jo? Takže si myslím, že pak je to pro každého evidentní, že se stal zázrak.
No a my s těma zázrakama, ale i v té naší realitě nějaké zkušenosti máme, rozumíte? A to jsou takový typ zázraků, který třeba nastávají, když člověk má rakovinu. Ta prognóza je děsivá. Že? A teď ten člověk se modlí a pak přijde na kontrolu a rakovina není. A ten doktor to vidí, že to prostě není reálný, že to nemohlo reálně nastat. Nemohlo to vymizet po chemoterapii, nebo třeba žádná chemoterapie nenastala. Jo, tyhle ty skutečnosti v naší realitě existují. Takže my o existenci zázraku něco víme i z toho jakoby nenáboženského světa. A tam je zajímavé, že ty zázraky ale nejsou omezený jenom na náboženský lidi. Ty můžou nastat u jakéhokoliv člověka. Náboženský člověk nemá jakoby privilegium nebo patent na to, aby se mu děli zázraky. Obráceně řečeno, nenáboženský člověk není odstaven od boží moci.
Nebo jinak řečeno, pán Bůh nikomu nestraní.
No jistě. Tak to je ono. To jsme se dotkli důležitý věci. Další takový postup, jo, duchovní. Tady jsme si všímali, jak vypadal ten duchovní život toho Abrahama. Jo, že on se vlastně naučil v tom životě. Pro něj to bylo něco tak silného, to Hospodinovo promluvení, že mu to ten život jakoby obrátilo z hůru nohama. On začal uvažovat jinak, než uvažoval. Jakoby zcela nelogicky. Jo, kdyby uvažoval logicky a racionálně, tak se tomu vysměje. Jo, ale on byl schopen tomu důvěřovat navzdory vší logice. A toho si ten apoštol Pavel tam všímá. A v pátý kapitole řekne ještě jinou věc. Pátá kapitola. 3-5. Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost, z osvědčenosti naděje a naděje neklame. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A v kralickém znění chlubíme se souženími vědouce, že soužení trpělivost působí a trpělivost zkušení a zkušení pak naději a naděje nezahambuje. Neboli k naději člověk musí dorůst. A on tady řekne, k naději se roste souženíma, těžkostma. To není zadarmo. Jo? Naděje není laciná. Jo? Tu naději, k té naději se člověk jakoby probolí. Souženíma, protože když člověk prochází soužením, učí se trpělivosti. Když se naučí trpělivosti, tak je vyzkoušen a teprve tehdy, když je vyzkoušen, tak dostává, jakoby, otevírá se mu budoucnost, dostává šanci, má naději. To vidíte ten proces. Musí k tomu nějak dorůst. Musí se k tomu třeba probolet. Tak on jim tady vlastně říká, nebojte se těch soužení. Jo, protože ty soužení vlastně, vám ten život na první pohled, to vypadá, že vám ten život znehodnotí, ale ve skutečnosti vás to posune dál, kam byste se jinak nedostali, než když tím projdete. Ale tomu rozumíme, tomuhle tomu. 8. kapitola, 29-30, jo, jsou ty procesy, si tady jenom sledujeme. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Všechno napomáhá k dobrému. Ty, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. No, tak teď slyšíte ten způsob jeho uvažování, že on opravdu mluví velice úsporně. A on řekne, Hospodin to všechno, co se týká vašeho života, už dávno rozhodl. Vy si myslíte, že on to rozhoduje v tom okamžiku, kdy vy si to uvědomujete. Ale ono je to už rozhodnutý předtím a vy o tom vůbec nic nevíte. Jim řekne. Jako kdyby existovaly dvě reality. Jedna realita, kterou žijeme a kterou registrujeme, a pak jiná realita, o které vůbec nic nevíme, ale ve kterých se dějí ty podstatnější věci, které ovlivňují náš život. A on tu druhou realitu tady popisuje slovy. Hospodin si ty svoje předem vyhlédl, předem určil, on rozhodl, že přijmou podobu jeho syna. To znamená, že budou žít podobný život jako jeho syn. Ty, které, pro které se rozhodl, ty pak povolal. Ty, které povolal, ty ospravedlnil a ty, které ospravedlnil, uvedl do své slávy. Takže on se pro ně rozhodl a cílem je, že jim dal budoucnost. To, komu Hospodin dá budoucnost, záleží jenom na něm, na někom jiném. To si rozhoduje on. Jako by řekl, do toho vy vůbec nemůžete mluvit ani zasahovat, protože to vůbec nic nevíte.
Co tady to vlastně jako dělám?
Pro právě ta spiritualita napomáhá tomu, aby si člověk tu druhou realitu uvědomoval a tuhle tu otázku si položil. Jo? Jak ten život mám tady žít? Kam vlastně já patřím? Protože já si můžu něco o sobě myslet, že patřím mezi ty vyvolené a ono to tak vůbec být nemusí. I obráceně. Rozumíte? My máme určité meze těch našich vědomostí. To znamená, my tomu Pánu Bohu po ty prsty vůbec nevidíme. My spatřujeme jenom něco, co nám on odhalí. I z toho, co se týká našeho života. Takže na jednu stranu je to velice povzbuzující v tom smyslu, že si to ten Hospodin tady řídí podle svýho a nikdo mu do toho nemůže zasáhnout a nikdo mu to nemůže zničit. Na druhou stranu je to takový trošku znejišťující, protože my vůbec nerozumíme, jaká je naše role v tom.
Jestli je nějaká naděje pro ty druhý, který si Bůh teda nevyboval, nebo jako...
Takže dohromady s tím, že Bůh nikomu nestraní.
Prostě snažit se. No, nevím, ale to je pak zase třeba úplně zbytečný. Pokud si to, aby se, jako když bys to vzal takhle, když to čteš, tak je to úplně zbytečný, se na druhou stranu snažit, pokud si tě Hospodin nevyvolí.
Ale o tom já nevím.
Jo, já, no, ale přijde je to takový, jako, nevím, jestli se to ještě, jako je problém s nějakým překladnou vysvětlení, že vlastně jako kdyby na jednu stranu čteme, že všichni jsou, jako za všichni zemřel, že už třeba jako, jo, přijde Pán Ježíš a takový, a na druhou stranu prostě si některý lidi nevyvolí jakoby dopředu, jako já nevím, jo, bez ohledu na to, co dělají, nebo jak se snaží. A to je divný, že jo.
Bez ohledu, jde Hospodin.
Vypadá to tak, ano. Ale na druhou stranu, rozumíte, jeho záměr je, aby ho uctívali všichni lidi. Ne, že by si vyvolil někoho, od koho tu úctu chce a ty ostatní zavrhnul. Jeho záměr je být Bohem všech lidí. On je univerzální král, by se řeklo. Hospodin králuje, máte v mnoha žalmech. To znamená, vládne všemu.
Nemůže to znamená, že třeba někdy...
Takže kdyby v nás nebyla překážka, tak jsme vyvolení taky. Nebo tak se to dá říct, nebo ne?
Ale to překážku...
Mně napadá, že si vyvolil jakoby k ničemu, že tam byl jako...
A může tam být ještě k ničemu,
ano. Jakoby, že jsou jako jeho syn, nebo Kristus, nebo já nevím. Jo, ty ostatní jsou třeba jako menší, no, tak my jsme takový možná pěšáci někde, ale vlastně taky nás má rád třeba, že oni jsme vyvolení k tomu, v čemu si vyvolil. Prostě každý je k ničemu vyvolený. Ale tady se píše, že o tom, že si vyvolil konkrétně k něčemu jako a ty druhý ne.
Tam není napsáno, že by, tam není ta druhá alternativa, že by ty, které nevyvolil, zabrhl. Tam je jenom prostě o tom vyvolení. Všimli jste si toho, jo? To je to pozitivní. Ale když byste to postavili tak, že ta překážka je na naší straně, to znamená, Hospodin se rozhodne a ve mně je něco v nepořádku, a to zabrání Pánu Bohu v tom, aby mě uvedl, aby mě dal budoucnost, aby mě dal naději. Tak takhle to není, protože žádná překážka, kterou my jsme schopni postavit, není nikdy mocnější, než to, co dělá Hospodin. A apoštol Pavel to vyjádří slovy. Když jste ještě byli mrtví ve vinách a hříší, znáte tu formulaci, tak on už vás zachránil. To znamená, na vaší straně byly překážky. Vy jste byli ve vinách a hříších a díky tomu už jste byli mrtví, ale on se pro vás stejně rozhodl. Neboli to, že jste byli mrtví ve vinách a hříších, mu vůbec nezabránilo. Mám dát naději, vyvolit si vás. No to je hezký, ne?
Hezký to.
Takže ale to je jiný úhel pohledu jenom.
Třeba ten Jonáš udělal takovou překážku, že skočil do moře,
ano.
A se na to i bodnu.
Ano, přesně tak. On nechtěl, že jo. On si myslel, že prostě lze uniknout tomu úkolu, který ten Hospodin mu dal. A teď si všimněte, že on uniká a Hospodin ho pronásleduje tím větrem. On tam spí. A ty námořníci, kteří nejsou Izraeliti, uctívají jiný bohy, tak oni zjistí, že to je kvůli tomu Jonášovi. Pak ho probudějí, on jim to potvrdí, že utíká před tím Bohem. A ty námořníci se k tomu Bohu začnou modlit. To znamená, ten útěk Jonáše před Bohem přivedl ty námořníky k tomu, že u toho jeho Boha hledali pomoc. Že vlastně konvertovali. On pak dojde do toho Ninive nakonec, že jo? I když nechce, že jo? Tak tam dojde. Pronese jednu jedinou větu. Ninive je hlavní město Asyrské říše. Tam uctívají úplně jiný bohy. A oni tu větu vezmou vážně. Město má 120 000 obyvatel, je tam napsáno. A celé to město reaguje na to, co řekl ten Jonáš. Činí pokání. To znamená, uvědomili si, že je zlé, že Hospodin, cizí Bůh, Bůh Izraelců, že je zahubí. Oni činí pokání, Hospodin se nad nima všema smiluje. A to Jonáš nerozdejchal. A víte, proč to nerozdejchal? On si nepřál, aby se Hospodin nad nima smiloval. On jim přál, aby je zničil. Ale proč? No, protože Hospodin mu řekl, stejně jako jiným prorokům v jeho době, Izajášovi, to byli jeho současníci, Micheáš, Ozeáš a Amos, tak on jim řekl, Izrael zanikne a zanikne rukou Asyrský říše. Tohle oni věděli. A Izrael, to jsou lidi, který on zná, to jsou jeho rodina, jeho blízký, jeho příbuzný. Tyhle zaniknou rukou Asyrský říše. A on teď má jít do jejich hlavního města a ohlásit jim, že se na ně Hospodin hněvá. A on chce, aby se na ně opravdu rozhněval a zničil je, protože když je zničí, tak tím zachrání svůj národ. Rozumíte tomu? No proto utek. Protože on mu to tam pak říkal tomu Bohu. A já jsem o tobě dobře věděl, že ty seš milostivý Bůh. A tebe dojme kde co. A já nechci. Já jsem nechtěl, aby ho oni dojali. A oni ho dojali. Rozumíte? Takže on vlastně nepřímo napomohl tomu, že jeho národ byl zničen pádem kruté asyrské armády. Ale to jsme jenom ilustrovali, jak si to ten Hospodin řídí. A jak my tomu vůbec nerozumíme.
Můžu tady něco přečíst?
Ano.
V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na zákonu. Svědčí o tom už zákon a proroci. To je ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista. A to všem, kdo věří. Rozdíl není. Vždy všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však dochází k ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásu, spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. Bůh totiž ve své shovívavosti promíjel hříchy, které byly páchány v dřívější době, aby nyní projevil svou spásnou spravedlnost a ukázal, že sám je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo má víru v Ježíše. Takže z toho je jasné, Bůh ospravedlňuje toho, kdo má víru v Ježíše.
To bylo ze třetí kapitoly?
To bylo ze třetí kapitoly.
Jo, tomu se dostaneme. To je hodně silný text, ten nesmíme pominout.
Jenom k tomu, že tady vznikla taková nejistota v tom, koho Bůh ospravedlňuje.
No, tam je, musíme mít na paměti, že tam je ten prvek toho Hospodinova rozhodnutí a pak je tam prvek té naší důvěry. Jo? A jak to pak ve skutečnosti je, to už záleží na něm. Ale ta naděje je tam pořád. Nikdo není z té nabídky nebo z té naděje, která vychází z těch Hospodinových činů, nikdo není dopředu vyřazen. Ano, ano, ano. Ano. Tak. A teď se podíváme v tom listu Římanům. Tohle to byly takové texty, ve kterých ten apoštol Pavel ukazoval, že musí člověk projít nějakou cestou přes něco někam. Něco si musí uvědomit, jo? A teď se podíváme na jiný texty, které souvisí s těmi velikonočními svátky. Jo? A mezi nima bude i ten text z té třetí kapitoly. Velikonoční svátky, to jsou asi nejdůležitější křesťanské svátky v církevním roce. Jo? Čím jsou ty svátky důležité? Co je na Velikonocích tím nejdůležitějším sdělením, kvůli kterému se ty svátky každý rok slaví, aby se to sdělení připomínalo a dostalo se do naší mysli a do našeho života? Co je to nejdůležitější, co máme vlastně slavením velikonočních svátků prožít, pochopit, připomenout si, uvědomit si, pamatovat si to, protože to je pro náš život naprosto nezbytné. Výborně.
Tak miloval svět, že poslal svého syna, tenhle text, že vlastně...
Co je velikonoční svátky? To je vlastně procházení posledními dny Ježíšova života, procházením s Ježíšem té smrti a vrcholí to zprávou o tom, že Ježíš byl vzkříšen. Tohle je to nejdůležitější. Tady to končí. K tomuhle tomu to ty velikonoční svátky, ty velikonoce směřují. Jo? K téhleté zvěsti. Ježíš byl vzkříšen. Co to je za zprávu? Proč je tak důležitá?
Ježíš přemohl smrt.
Prosím?
Ježíš přemohl smrt. Ježíš přemohl hřích.
Dostal se k Pánu.
No, to musíte říct opatrně, tohleto. Ježíš je člověk, že jo? Umírá na kříži. Člověk, když umře, tak v sobě nemá žádný potenciál, kterým by smrt přemohl. My to v sobě nemáme. To znamená, že moc nad smrtí nemá člověk, ale jenom Hospodin, podobně jako má moc nad životem. Když se řekne, Ježíš byl vzkříšen, tak to je trpný rod. A ten trpný rod nepřímo vypovídá o skrytém jednání Hospodina. Nezazní tam vůbec slovo Hospodin. Ale když se řekne, Ježíš byl vzkříšen, tak ta věta znamená, Bůh Ježíše vzkřísil. A to je to, co si připomínáme.
A nemůže to znamenat prostou minulost?
Ještě jednou?
Jestli to nemůže znamenat prostou minulost.
Prostou minulost?
No, jako byl, jako v minulosti.
Ano. Byl, ale je tam pořád ten trpný rod. Byl vzkříšen.
To je to oznámení.
Ano.
To minulost.
Ano. Z minulosti? Je to minulý čas.
A můžu, co když to řekneme tak, že Ježíš vstal z mrtvých?
Z mrtvých vstal z mrtvých, ano. Ano, to je posun. To je jiný typ výpovědi. A o tom Pavel taky mluví. A tím vlastně začíná, touhletou myšlenkou začíná to evangelium. Na tom to postaví. To je první klíčová myšlenka, kterou on v tom svém, ne evangeliu, v tom svém listu uvede. Jo? Já vám ji přečtu. Možná to je ta nejdůležitější myšlenka, kterou tam on říká. Syn, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem Svatým byl ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího Syna. Aby mohl vstát z mrtvých, tak tam v tom musí působit Duch Svatý. Byl Duchem Svatým ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího Syna. To je první kapitola, třetí, čtvrtý verš.
Jako kdyby předtím nebyl Boží Syn, teď už jo.
No jistě, takhle to vypadá. Já vám tuto, jenom teda ten princip ještě vám připomenu z listu Filipským. Tam jsou dvě sloky staré křesťanské písně, starého hymnu, jmenuje se christologický hymnus. Já vám ho přečtu, aby zkuste říct, kde začíná druhá sloka. Jo? Filipenským 2. kapitola od 6. verše. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, ale sebe samého zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí, v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Kde začala druhá sloka? O čem byla první sloka? A o čem je druhá? Já jsem to měl zaspívat, že jo?
Já ještě jednou zaspívám.
Ale já tu melodii už neznám. No jistě, ano, ano. Tam je proto ho Bůh vyvýšil. Takže první sloka je o Ježíšovi a druhá sloka je o Bohu. Kudy vede cesta Ježíšová a kudy vede cesta Hospodinova? Všimli jste si toho? Jakým směrem jde Ježíš?
Zmařil.
Ano. Kde byl na začátku? Způsobem bytí byl roven Bohu, a kde byl na konci? Podstoupil smrt, to smrt na kříži. Takže kudy vede ta cesta, jakým směrem? Ze zhora dolů. A kudy vede cesta Hospodinová? Ze spoda nahoru. Proto. Jo? Ale ta spojka proto naznačuje, koho vzkřísil. Toho, kdo tuhle cestu prošel. A to byl jeho syn. Proto ho Bůh zkřísil, dal mu jméno, teda vyvýšil, dal mu jméno nad každé jméno. Takže dolů, nahoru. Tenhle ten prvek, že ho Bůh vytáhl nahoru, to je to vzkříšení. Bůh vstoupil do jeho života a nenechal ho v té smrti. Protože on šel tou cestou, kterou měl jít. Tohle to si připomínáme v těch Velikonocích. Bůh vstoupil do jeho života a prokázal, že smrt pro něj není problém. On ho vrátil zpátky do života. Tento člověk, takhle jak ten člověk žil, tak nemůže zůstat ve smrti, ten musí zůstat v životě.
Ale nemůže zůstat po smrti, protože Bůh. A Bůh nemůže zemřít. Bůh.
Ale to tam nepleťte vůbec tohleto.
Ježíš je Bůh.
To já nepopírám.
Ježíš nemůže zemřít.
Tak, no ale co tím chcete říct?
Tím chci říct, že tam je ten dualismus v Ježíšovi, že Ježíš není jenom člověk, ale je zároveň Bůh a proto stává z mrtvých. Ne proto, že je vytažen někým z vnějšku. On sám v sobě má ten věčný život, protože Bůh je, Bůh nezaniká, Bůh je. Bůh nevzniká, nezaniká, on je. A tudíž nikdy nejde ani umírat, ani zemřít, ani věčně zůstat ve smrti jako člověk. A on jenom přijal na sebe zemřit. Ano, on je člověk i Bůh, v tom je ta, on je duální.
Já jsem proto říkala, že je rozdíl v té formulaci byl vzkříšen, vstal z mrtvých, protože pokud Ježíš vstal z mrtvých, tak je tam i ta jeho božská přirozenost už vyjádřena s tím tomhle tomu.
Právě, ano, přesně tak. Nikdo jiný nás nemůže spasit, jenom Ježíš, protože Ježíš je Bůh a člověk v jedné osobě. Jinak by to nemohlo
ale k tomu dojít. Ale to nechceme nikdo popírat, tohleto přece. Ale když slavíme Velikonoce a připomínáme si Ježíšovo vzkříšení, tak si ho připomínáme jako smrtelní lidé, kteří v Ježíšově vzkříšení mají naději. Tou garantem té naděje není naše nesmrtelnost. Garantem naděje je Bůh, který křísí z mrtvých. To je naše naděje, tohleto přece. Rozumíte? Tohle je potřeba, aby zaznělo. Ten důraz na objektivní boží čin, který nastal a kterému my věříme, to je základ naší víry, že Bůh vzkřísil Ježíše. Dokonce apoštol na dvou místech, když definuje slovo evangelium, tak ho definuje přes Ježíšovo vzkříšení. Možná znáte v 1. Korinským.
Já bych to takhle necharakterizoval. Bůh nevzkřísil Ježíše. Bůh je Ježíše totiž Bůh a tudíž jako nemohl nikdy jako
zemřel ve vyznání víry, je přeci byl vzkříšen z mrtvých, ne? To jako,
on vstal z mrtvých.
No, ale já myslím, že se asi to nebylo všude, spíš jako různý.
Tady je podle mě velmi podstatná věc. My, naše naděje v tom, že my se stáváme součástí Ježíše. A díky našemu křtu jsme spojeni s Ježíšem. A díky tomu máme tu naději, že vstaneme z mrtvých spolu s ním. Protože my jsme sjednoceni s ním. Naším křtem a naší vírou. A tím pádem my vstupujeme do Ježíše a do jeho zmrtvých vstání už tou vírou. Takže ta naše naděje není v tom, že Bůh někde si usmyslí, že nás vzkřísí. Ale on nás už teď vzkřísil tím, že my máme podíl na Ježíšově životě, že máme podíl na Ježíšově existenci. Máme podíl v podstatě na Ježíšově božství, na jeho zmrtvých vstání. Naší vírou, naším křtem.
To všechno, co jste řekla, je pravda. Ano. A kde v tom je ten Bůh?
My se spojujeme s Bohem naším křtem, takže my tím pádem už nejsme jenom lidé, jako ty smrtelní, obyčejní lidé. My skrze víru a skrze křest sjednocujeme se s Kristem, který je zároveň Bůh. A tím pádem ten náš život už není jenom ten obyčejný, jako lidský život, který končí smrtí, zatracením a věčným zánikem, volí hříchu. Ale my už jsme prostě v podstatě vstoupili do toho našeho vzkříšení tím, že jsme se stali křesťany.
Já
v nějakých textech, nevím, jako prostě Ježíš a Kristus, jako to je tam, jakoby,
Ježíš a Kristus.
Jakoby ten Kristus je takový něco trošku, ne, to je blbý, řeknu trošku jinýho, ale Ježíš jako člověk a nebo Bůh je člověk, ale Kristus jako pomazaný a vyvolený služek, já mám pocit, že tam je, aspoň tak to v některých těch knihách je trošku cítím, že tam je, jakoby ten Kristus je takový rozsáhlejší. Takže já nevím, jestli se dá říct, že jsme součástí Ježíše, ale možná, že vrůstáme do Krista, jako do toho jeho, jak, tý, toho jeho poslání,
to, toho tím, že se dá, konfliktního, jako jestli
toho listu, no,
on sám vstal svojí nějakou božskou mocí z mrtvých, anebo jestli byl vzkříšen Bohem Otcem zřejmě, tak to mi asi ten konflikt tady, jako já nevím, jo, ale možná, že si to vůbec nevylučuje vlastně, že to je jedno a to samý třeba. Jo.
Slovo Kristus je role. Jo? To znamená Mašia, Mesiáš. Ježíš je jméno člověka. Jo, takže slovo Ježíš je Kristus, to je vyznání víry. Znamená to, tenhle ten člověk, který se jmenuje Ježíš, je v roli, kterou je v roli Mesiáše. Jo, ty seš ten Mesiáš. Jenom to upřesnění. Já vám teda k tomu ještě přečtu na potvrzení toho, co jsme slyšeli, formulace, které jsou v listu efeský, tak je to starý hymnus. Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Všimli jste si tam času těch sloves? Tam je použit minulý čas pro popis budoucí události. Probudil nás k životu spolu s Kristem, ale my jsme pořád ještě živí. Tohle by platilo přece pro mrtví. Když jsme byli mrtví pro své hříchy, spolu s ním nás už vzkřísil, to tady zaznělo, od sestry, a spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn. Minulý čas. Ale kdo je subjekt toho dění? Kdo je podmět? Bůh. Na to nikdy nezapomeňte. On to dělá. A tohle si připomínáme o Velikonocích. Jo? Že jsme závislí na Hospodinově činu, který on demonstroval na Ježíšovi, kterého vzkřísil z mrtvých. A tím nám, kteří jsme se k Ježíšovi připojili a s ním spojili, otevřel naději. Tohle si připomínám a z tohohle žijeme. A na tomhle tom ten apoštol Pavel, proč to říkám, rozumíte? Na tom ten apoštol Pavel postavil tu svou výpověď v tom listu Římanům. Protože k tomu se bude cyklicky, já jsem to chtěl, nevím, jestli se k tomu dostaneme, chtěl jsem ty texty jenom vám připomenout, on se k tomu bude pořád vracet. Protože pořád jakoby chce v těch svých posluchačích tuhle myšlenku upevnit. Jakoby řekl, tohle je nejdůležitější z toho, co vám povídám. Nejdůležitější zpráva není to, co vám říkám já, ale to, co učinil Bůh vůči svému synu Ježíši Kristu. A my z toho jenom vyvozujeme nějaký důsledky do svého života.
Jo, já jsem jenom chtěl říct, že to velikonoční poselství je navazuje na židovskou tradici. Já jsem tvůj Bůh, já jsem ti vyvedl z Egypta. Jo, to bylo vlastně to, co oni slavili, to, co Ježíš jako taky slavil, a pak na to navázali ty.
To jsou dva příběhy, které jsou paralelní. Bůh vyvedl Izrael z Egypta a Bůh vzkřísil Ježíše. Jo? Dva příběhy. V obou hraje hlavní roli smrt zpočátku, aby se pak ukázalo, že tu hlavní roli má Bůh a ne smrt. Egypt je místo smrti. Jo? Tam byly vydané zákony, to si vzpomínáte, že jo? Že byly popravování malých dětí, jakmile se narodili děti, choši, chlapci, ano. A oni tam měli prostě úplně zaniknout. Izraelci. A Hospodin do toho vstupuje a nedovolí svému lidu zaniknout, vytahuje z toho Egypta, neboli přemáhá smrt a daruje jim život protože se proto rozhodl. Jo? Na něm to závisí. A to též vlastně prožívá ten Ježíš, protože on vstupuje do té smrti a z té smrti ho ten Hospodin vyvádí. Ty dva příběhy končí nahoře tím Hospodinovým činem. Proto se to děje o tom svátku Pesach. On to naplňuje. A to je dobře, když si to křesťané připomínají. Jo, ten starý příběh. Ostatně on to taky sám slavil, protože on v ten zelený čtvrtek měl s těmi svými učedníky Pesachovou večeři, kterou začíná vlastně ten svátek Pesach, kterým se připomíná to vyvedení z Egypta. Jo?
Kterou večeři máme přimši.
Vy máte, jo?
No přimši máme večeři nového...
Jiného, ano. Tam to se připomíná, přesně tak, ano. Ano. Tak, já se vrátím k tomu prvnímu textu v tom listu Římanům. Odborně se mu říká formule syna. Jo? Protože se tam mluví o synovi. Nádherně ji popisuje nedávno zesnulý papež Benedikt 16. vlastním jménem Josef Ratzinger. Jo? To byl vynikající teolog, ale člověk s nesmírně velkou duchovní zkušeností a spirituální citlivostí. Když on píše, tak píše s obrovskou pokorou. To je úplná lahůdka číst jeho spisy. Máte, ne, to se nebudu tady. Ale on tam se tomuhle hodně věnuje, tomuhle tomu textu. A apoštol Pavel, já vám řeknu, já jsem četl 3., 4. verš, ale přečtu vám to od 1. verše, abyste věděli, co on chce říct. Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jo, povolaný a vyvolený, to jsou trpné rody v té řečtině. To znamená, někdo ho musel povolat a někdo ho musel vyvolit. To znamená, zase ukazuje na to, že se proto nerozhodl sám. Pán Bůh mě zavolal, Pán Bůh mě vyvolil. A teď Bůh, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, které Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých písmech. Evangelium, které Bůh předem zaslíbil ve svatých písmech. Co tím myslí termínem svatá písma? No starý zákon, samozřejmě. Jiná písma nebyla. A teď vrací se. Jo, zvěstování evangelia, které Bůh zaslíbil ve svatých písmech, evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, to znamená, byl potomek krále Davida, byl to člověk. Jo? Potomek, on se narodil jako člověk v davidovské linii, ale Duchem Svatým byl ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího syna. Evangelia o Ježíši Kristu našem pánu. Třikrát je tam použito slovo evangelium. Já jsem povolán ke zvěstování evangelia. Ve svatých písmech bylo toto evangelium mojeho synu. Teď jim řekne, co je evangelium, a pak řekne, to je evangelium o Ježíši Kristu. Všimněte si toho? On jim tady definuje slovo, co je evangelium. Evangelium je zpráva o tom, co se stalo Ježíši Kristu. Byl Duchem Svatým ve svém zmrtvým stání uveden do moci Božího syna. Tohle je evangelium. Tělem pocházel z rodu Davidova, to není evangelium. To je jenom výpověď o tom, že byl člověk. Jo? Ale byl Duchem Svatým ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího syna, trpný rod, byl uveden, je výpověď o Bohu. Evangelium je výpověď o Bohu, který Duchem Svatým uvedl svého syna, který tělem pochází z rodu Davidova, do moci Božího syna. To je to složitý už moc, že jo? Ale stačí si zapamatovat jednu jedinou věc. Apoštol Pavel staví všechnu svou zprávu, všechno, co bude psát, na tom, co udělal Pán Bůh. Ne na tom, co promyslel. On neklade dopředu svoje myšlenky. Rozumíte? On neklade dopředu náboženské povinnosti. On neklade dopředu nějakou, já nevím, látku, jak se naučit být duchovním člověkem. On klade dopředu, na tom to všechno staví, to, co udělal Hospodin, co se týkalo Ježíše Krista a co je základem naší víry. Na tom to bude stavět. A teď, kolik máme ještě? 7 hodin, to už musíme končit. Poslední věc. My jsme četli 16. 17. verš té první kapitoly. Vzpomínáte si, nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale také pro řeka. Vždyť v něm se zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Je to moc ke spasení pro každého, kdo věří. Ta moc, ta spravedlnost je přijímána vírou a vede k víře. Třikrát tam použije slovo víra. Evangelium. Víra. Naše víra je založena na tom evangeliu. My důvěřujeme evangeliu. Co je evangelium? Výpověď o božím činu. To znamená o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil. Víra je důvěra tomu, že se to stalo, že to Bůh udělal. Rozumíte, k čemu jsme došli? To je základ naší víry, se týká Hospodinova činu. Naší víry jako křesťanů. Protože pro vzkříšení není objektivní doklad žádný. To tělo zmizelo, hrob byl odvalen, že jo? A když tam přišli, tak bylo prázdno. To je objektivní skutečnost. To, že byl vzkříšen, je výpověď o tom, čemu věříme. Vstoupil do toho Bůh a vzkřísil ho. Rozumíte tomu? Protože existuje druhá interpretace.
Že ho ukradli.
K tomu nepotřebujete víru. Ale k tomu, aby jste řekli, Bůh ho vzkřísil, potřebujete víru. To je výpověď o vaší víře. Když řeknete, Bůh Ježíše vzkřísil, tak tím dáváte najevo, čemu věříte. Nebo že tomu věříte. A Pavel oslovuje tyhle ty lidi. Neoslovuje lidi, pro který to nic neznamená. On oslovuje lidi, kteří věří tomu Pánu Bohu. Věří tomu činu, který on udělal. A teď jim řekne, co si s tím mají v tom životě počít. Jo? Jak to mají v tom životě zpracovat. Co z toho mají v tom životě vyvodit. Jak jim to má pomáhat v tom jejich životě.
A co to třeba je? Když to tak skrnem. Co třeba, jako jak jste říkal, co se s tím mají počít, co jim má v životě pomáhat vlastně.
Jak jim to má pomáhat?
Jak jim to má pomáhat vlastně, tak jestli vy k tomu máte nějakou takovou
Abych teď na ty otázky odpověděl jednou větou.
Ano.
Jedním slovem už.
No to asi nebudu umět. Je to asi tu odpověď asi najdeme v 8. kapitole toho listu Římanům. ta je poměrně dlouhá. A tam přesně on vysloví, k čemu to ty lidi má dovést. Ale abyste tomu mohli, jak bych to řekl, dojít, tak musíte se seznámit s tím, co říká předtím. Protože třeba v té čtvrtý kapitole, když mluví o tom Abrahamovi, tak on je učí, aby si uvědomili, jak vypadá víra obecně. Jo? Ilustruje jim to na tom Abrahamovi. A říká jim, podívejte se, jak vypadá víra. Abraham je starý muž. Dostane od Hospodina zprávu a on té zprávě uvěří navzdory tomu, že jeho zkušenost je úplně opačná. Tohle je víra.
Myslíte si, že vždycky byly lidi v podobné situaci jako my, že vlastně to všechno znali z takových dávných jako vyprávění, písem, podobných jako Bibli, že jo? A byly v takové situaci, kdy ale neměli ten zážitek, který třeba lidi měli s tím apoštolem Pavlem, nebo s těma prvníma učedníkama, který byli úplně podle mě v tranzu změněný jako tím, co zažili v životě. Myslím si, že to je vlastně jako strašně už vyčpělo, jako že to si předáváme dobře nějakou tradici a tak, ale že nejsme v této situaci. Jako, a nevím, jestli v té situaci vlastně nebyli vždycky i ti Židi, i jako, že se opíráme o něco, co je někde napsané, dobře, líbí se nám to, věříme ano, tomu.
Ano.
A je to pro nás nějaký občas, jako jeden zažiju nějaký zážitek duchovní a pak 14 dní vůbec nic, jako, a teď mi to má nějak pomáhat, nějak vlastně mě to má v životě víc, ale je to takový odezdi ke zdi trochu, no.
Já si myslím, že to bylo vždycky stejný.
Jo.
Že oni nemají, že my na tom nejsme hůř a oni na tom nebyli. Ani ty, kteří se s tím Ježíšem setkávali naživo, chodili ho poslouchat a ty zázraky viděli. Oni se stejně museli vrátit do toho svého života, kde měli stejný problém, jako máme my. A museli zápasit se stejnou nedůvěrou nebo se stejnými selháními. A oni měli, že podobně jako my pracujeme s těma starýma textama, tak oni taky, a apoštol Pavel taky vlastně pracuje s těma starýma textama. On to všechno staví na tom starém zákoně. Jo? Čas od času ho zacituje, z toho něco vyvodí. I ta zpráva o tom vzkříšení už je stará. Když ten apoštol Pavel píše list Římanům, to je někdy v 60. letech. V 70. letech, já nevím. A Ježíš umřel ve 30. letech, tak je to 40 let starý.
To jako jsme po revoluci, jako kdybychom my jako psali
no.
Po revoluci. Ne?
Takže on vzpomíná, není to pro ně aktuální, ale on s tím má živou zkušenost, protože on se s tím živým Ježíšem setkal. Na rozdíl od nás, který ten příběh čteme, jo, tak tuhle tu živou zkušenost obvykle nemáme. A ta zkušenost mu odkryla něco, rozhodila ho, přeformátovala ho. Za to on nemůže. Dokud tu živou zkušenost on neměl, tak on byl náboženský fanatik, který byl přesvědčen o své pravdě, že to je tak, jak si myslí. A všichni, kdo to říkali jinak, tak šel po nich. Jo, on to tam říká. A my to víme, že jak se choval. A teď ta zkušenost ho posunula dál. Jakoby ta zkušenost byla nezbytná k tomu, aby ten člověk vůbec začal věřit. I pro nás. Bez toho, jakoby to nešlo. Že k tomu nejde dorůst racionálně. Rozumíte tomu?
Že to je dár.
Že, no, že tam nějak ten Pán Bůh musí zapůsobit. Že my můžeme tu Bibli přečíst mnohokrát, ale pokud ten Pán Bůh do toho nevstoupí, tak to pro nás budou jenom informace, zajímavý třeba, užitečný. Ale ten náš život to nějak neposune.
Já bych tak říct, že ale vstupuje do života lidí, to je stejně jako...
No jistě, samozřejmě.
Ale není žádný rozdíl.
Ano, ano, ano. Není to omezený na tu minulost, ano.
Ano, to není žádná mrtvá minulost.
Ano, přesně tak.
To, co se dělo tady v Novém zákoně, v listech, ve skutcích, to se děje i dnes. A já sama jsem se obrátila, takže Bůh za mnou přišel. Prostě... ta zkušenost je i dneska.
No jistě, samozřejmě.
Ta není taková, že to se dělo kdysi, to se děje dnes. A každý se i dnes může setkat s Bohem. Bůh si vede každého jinak, ale když člověk Boha hledá, tak Bůh k němu promlouvá a jedná. A člověk vidí ty zázraky a dějou se ty zázraky stejně, jako se dělali tenkrát. Jenom přesně je důležitá ta víra a hledání Boha a upřímnost v tom hledání. A jako ke mně Bůh přišel, když mi bylo 15. A 3 roky jsem žila, chodila denně na mši. A já jsem neznala jedinýho křesťana, ani v tom kostele se mě nikdo nevšiml. 15letá holka, 15 do 17. Jenom protože ke mně přišel Bůh podobně jako k svatému Pavlovi.
To je hezký. To je hezká zkušenost.
Takže to není minulost, to je současnost.
Ano, a ta spiritualita je právě důležitá k tomu, aby si tyhle ty podněty, kterými ten Bůh do života člověka vstupuje, tak aby si člověk uvědomil, aby byl schopen registrovat, nějak zpracovat. Aby s ním navázal nějaký kontakt, aby ho to k tomu Pánu Bohu přiblížilo. Aby to v něm probudilo modlitbu třeba, že jo. O tom je ta spiritualita, o tom živém obecenství s tím Pánem Bohem. Tak, dneska jsme si to trošku osahali, tu důležitou věc, na kterou ten apoštol Pavel klade důraz, a příště si ty texty, oni to jsou takzvaná živá slova. Jo? To jsou slova, které ty lidi jakoby měli v té mysli a on, když je zmíní, tak jenom to evokuje. A my si je přečteme, jak to vypadá tam příště. Chcete příště, kdy to bude?
No, vy to máte. Já to mám teď.
Já to mám, no, tak se taky.
2. 4.
2. dubna.